Գլուխ 13-րդ. Դրիսկոլների ընտանիքը. Ծերունին, որին հանձնարարված էր ինձ տանել ծնողներից մոտ, թոքրիկ, չոր-չոր մի մարդ էր, կնճռոտ դեմքով, ճարպոտ, սև ֆրակով և սպիտակ փողկապով. Երբ փողոց դուրս եկանք, նա սկսեց արագ շփել ձեռքերը, ճճտացնել մատների հոդերը և թափահարել ոտքերը. Կարծես ցանկանում էր ցած նետել իր մաշված սապոգները։ Քիթը վեր բարձրացնելով, նա մի քանի անգամ խոր շունչ քաշեց, ինչպես մի մարդ, որը երկար ժամանակ փակված էր եղել սենյակում։ Նա գտնում է, որ այստեղ հաճելի բուրմունք է տարածված, ասաց ինձ մատյան իտալերեն։ Ծերուկը նայեց մեզ և ոչինչ չասելով, շրթունքներով ինչ-որ տարօրինակ ձայն արձակեց. Ֆս-ֆս։ Հավանաբար դա նշանակում էր, որ մենք պետք է ետ չմնանք, որպեսզի չկորցնենք իրեն։ Շուտով հայտնվեցինք մեծ, մարդաշատ փողոցում։ Ծերուկը մի կառք կանգնեցրեց, որի կառապանը իր տեղում նստելու փոխարեն նստել էր ետնամասում և այնտեղից էր վարում կառքը։ Հետագայում ես իմացա, որ այդպիսի կառքը կոչվում է քեփ։ Մեզ կարգ նստեցնելով, ծերուկը վերին մասում գտնվող փոքրիկ լուսամուտի միջից սկսեց վիճել կառապանի հետ։ Մի քանի անգամ նա կրկնեց «Բեսնալ Գրին», հավանաբար դա այն թաղամասի անունն էր, ուր ապրում էին իմ ծնողները։ Ես գիտեի, որ «Գրին» բառը անգլերեն նշանակում է «կանաչ», և դրա համար որոշեցի, որ այդ թաղամասը պետք է ծածկված լինի գեղեցիկ ծառերով։ Իհարկե դա բոլորովին նման չէ Լոնդոնի մռայլ, կեղտոտ փողոցներին, որոնցով մենք հիմա անցնում էինք։ Տունն էլ հավանաբար շատ գեղեցիկ է և շրջապատված է մեծ ծառերով։ Մեր ուղեկցի և կառապանի վեճը բավականին երկար տևեց։ Մատյան և ես, ամուր միմյանց սեղմված, կապիին ոտքներից մեջ առած, նստել էինք կառքի անկյունում։ Նրանց վեճը լսելով, ես զարմանում էի, որ կառապանը հավանաբար չգիտեր, թե որտեղ է գտնվում Բեսնալ Գրինը։ Միթե Լոնդոնում այդքան շատ են գեղեցիկ, կանաչապատ թաղամասերը։ Այն ամենից հետո, ինչ մենք տեսել էինք, ես ավելի շուտ կհավատայի, որ Լոնդոնում անհամեմատ ավելի շատ են մրոտ, կեղտոտ թաղամասերը։ Վերջապես կարգը շարժվեց։ Սկզբում մենք գնում էինք լայն փողոցներով, հետո նեղ, հետո կրկին լայն։ Անթափանց մառախուղ էր կանգնած, և մենք համարյա չէինք տեսնում, թե ինչ է կատարվում մեր շուրջը։ Ցուրտ էր, և միաժամանակ դժվար էր շնչելը, բայց դա վերաբերում էր միայն ինձ ու Մատյային, որովհետև մեր ուղեկիցը ընդհակառակը իրեն հիանալի էր զգում։ Նա բերանը բացած խոր շնչում էր և այնպես էր ֆսսացնում, կարծես շտապում էր, որքան կարելի է շատ օդ հավաքել իր թոքերը։ Ժամանակ առ ժամանակ նա սկսում էր ճճտացնել հոդերը և ձգել ոտքերը։ Կարելի էր կարծել, որ նա մի քանի տարի չի շարժվել և չի շնչել։ Չնայած այդ տենդագին հուզմունքին, որը համակում էր ինձ, երբ մտածում էի, թե մի քանի րոպե հետո վերջապես գտնելու եմ հորս, մորս, եղբայրներիս և քույրերիս, ես սարսափելի ցանկանում էի տեսնել քաղաքը, որի միջով անցնում էինք, չէ որ դա իմ հարազատ քաղաքն էր, բայց ես համարյա ոչինչ չէի կարողանում տեսնել, բացի գազի լապտերների կարմրավուն լույսերից, որոնք մառախուղի միջից թափանցելով կարծես պարուրվում էին ծխի թանձր քուլաներով։ Նույնիսկ հանդիպակաց կարգերի լապտերները դժվարությամբ էինք նշմարում, և ժամանակ առ ժամանակ ստիպված էինք հանկարծակի կանգ առնել, որպեսզի չդիպչենք կամ կարգի տակ չգցենք փողոցներում խմբված մարդկանց։ Ցեխից հայտերը ընկնում էին կարգի մեջ և ծածկում մեզ սև բծերով։ Փողոցներում զզվելի հոտ էր տարածված։ Միթե ամբողջ Անգլիան այնպիսին է, ինչպես այս կեղտոտ, քարե քաղաքը, որը կոչվում է Լոնդոն։ Այն րոպեից, ինչ մենք դուրս էինք եկել Գրես և Գելլի գրասենյակից, Շատ ժամանակ էր անցել։ Թվում էր, թե ամեն բան հաստատում է, որ իմ ծնողները ապրում են քաղաքից դուրս։ Ես և Մատյան բռնել էինք իրար ձեռք ու այն մտքից, որ շուտով տեսնելու եմ ծնողներիս, ես սեղմում էի Մատյայի ձեռքը։ Ես ուզում էի ասել նրան, որ հիմա առավել քան երբևէ նրան իմ բարեկամն եմ համարում։ Բայց քաղաքից դուրս գալու փոխարեն մենք հայտնվեցինք շատ ավելի նեղ փողոցներում և լսեցինք շոգեքարշի սուլոցը։ Ինձ թվաց, որ մենք պտտվում ենք միևնույն տեղում։ Մեր կառապանը դանդաղեցնում էր կարգի ընթացքը, կարծես թե ճանապարհն էր փնտրում։ Հանկարծ նա միանգամից կանգնեցրեց կարգը և լուսամուտը բացեց։ Կրկին սկսվեց խոսակցությունը, ավելի շուտ վեճը։ Մատյան բացատրեց ինձ, որ կառապանը չի ցանկանում առաջ շարժվել, որովհետև ճանապարհը չգիտի։ Վեճը շարունակվում էր։ Կառապանը և ծերունին զայրացած խոսում էին փոքրիկ լուսամուտի միջով։ Վերջապես ծերունին փող տվեց փնթփնթացող կառապանին։ Քեբից դուրս եկավ և նորից սկսեց իր փստփստը։ Մենք հասկացանք, որ նա առաջարկում է հետևել իրեն։ Մենք հայտնվեցինք մառախուղի մեջ, կեղտոտ փողոցում։ Մեր դիմաց վառ լուսավորված մի խանութ էր, և գազի լույսը, ոսկեզոծ հայելիների և ապակյա շշերի մեջ անդրադառնալով, թափանցում էր մառախուղի միջով և լուսավորում փողոցը։ Դա բար էր, ուր վաճառում էին օղու զանազան տեսակներ։ «Փստ-փստ», կրկնեց մեր ուղեկիցը, և մենք նրա հետ միասին մտանք այնտեղ։ Մինչև հիմա ես երբեք այդպիսի շքեղություն չէի տեսել։ Ամենուրեք հայելիներ, ոսկեզոծ իրեր, արծաթյա վաճառասեղան։ Միայն թե մարդիկ, որոնք կանգնած էին այդ վաճառասեղանի մոտ, կամ թիկն էին տվել պատին ու տակառներին, ցնցոտիների մեջ էին, իսկ նրանց բոբիկ, կեղտոտ ոտքերին կարծես սև ներկ էին քսել, որը դեռ չէր չորացել։ Արծաթյա վաճառասեղանին մոտենալով, մեր ուղեկիցը պահանջեց մի բաժակ սպիտակ, հաճելի բուրմունք ունեցող ինչ-որ հեղուկ, որը մի շնչով ագահությամբ կուլ տվեց, ինչպես քիչ առաջ կուլ էր տալիս մառախուղը, և խոսակցության բռնվեց բաժակը մատուցող մարդու հետ։ Դժվար չէր հասկանալ, որ նա խնդրում էր ցույց տալ ճանապարհը։ Վերջապես մենք կրկին ճանապարհ ընկանք մեր ուղեկցի հետ։ Հիմա փողոցն այնքան նեղ էր, որ չնայած մառախուղին, փողոցի երկու կողմերում տեսնում էինք տները։ Մի տնից մյուսը պարաններ էին ձգված, որոնց վրա կախված էր սպիտակ եղեն ու զանազան փալասներ։ Ուր էին գնում։ Ես սկսեցի անհանգստանալ։ Մատյան երբեմն նայում էր ինձ, բայց ոչինչ չէր հարցնում։ Փողոցից մենք մտանք մի նրբանցք, հասանք մի բակ, որի միջով դուրս եկանք մի այլ նրբանցք։ Այստեղ տներն ավելի աղքատիկ էին, քան Ֆրանսիայի ամենաաղքատ գյուղում։ Շատ տներ ուղակի տախտակներից էին, և ամբարների կամ ախորների տեսք ունեին, բայց դրանք բնակարաններ էին, որոնց շեմքին կանգնած էին գլխաբաց կանայք ու երեխաներ։ Այնտեղ, ուր աղոտ լույսը թույլ էր տալիս որևէ բան տեսնել, ես նշմարում էի գունատ, ուշի պես պիտակ մազերով կանանց և կիսամերկ երեխաների, որոնց ցնցոտիները հազիվ էին ծածկում։ Նրբանցքներից մեկում մենք տեսանք ինչ-որ գարշահոտ ջրափոսի մեջ թավալվող խոզերի։ Մեր ուղեկիցը անդադար առաջ էր գնում։ Անկասկած նա մոլորվել էր։ Հանկարծ մեզ հասավ մի տղամարդ, երկար, կապույտ սերթուկով և լաքե ժապավեն ունեցող գլխարկով։ Նրա թևքին սև ու սպիտակ թելերով նշան էր գործված, իսկ գոտուց կախված էր մի փայտ։ Դա ոստիկան էր։ Նորից սկսվեց երկարատև մի խոսակցություն, որից հետո առաջ շարժվեցինք այդ ոստիկանի առաջնորդությամբ։ Մենք անցանք նրբանցքներով, բակերով, ծուռումուռ փողոցներով, ինչ-որ խարխուլ տնակների մոտով։ Վերջապես կանգ առանք մի բակում, որի կենտրոնում ջրափոս կար։
Ահա կարմիր առյուծի բակը, ասաց ոստիկանը.
Ես այնքան հուզված էի, որ չեմ հիշում, թե ինչպես բացվեց դուռը, որը նա բախեց. Բայց այն րոպեից, երբ մենք ներս մտանք ընդարձակ մի սենյակ, որը լուսավորված էր լամպով և օջախի կրակով, իմ հիշողություններն ավելի պարզ դարձան.